зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме мало покачување на цената на струјата за граѓаните, големо намалување за малите компании. Детските клиники и амбуланти преполни, респираторните инфекции во пораст. Српскиот претседател Александар Вучич барал повлекување на србите од барикадите на северот на Косово, а албанскиот премиер Албин Курти незадоволен од судската одлука за ослободување на притворениот полицаец Дејан Пантич. Слушајте.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Регулаторната комисија за енергетика ја намали цената на струјата за првите два блока на граѓаните, но со враќањето на ДДВ-то од 5 на 10%, сметките од 1 јануари сепак ќе бидат повисоки. Според пресметките на Радио Слободна Европа, во првиот блок ќе има зголемување од 0,4% по киловатчас, а за вториот за 2,95%. Само кај малите компании ќе има големо намалување на цената на струјата. Тоа значи дека малите потрошувачи како фризерници, мали кафулиња и данници од нова година ќе добијат сметки пониски за 20%. Ова се пресметки направени врз основа на новите објавени цени на електрична енергија кои ќе стапат на сила на 1 јануари, а кои ги соопшти председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Прилог на Владимир Калински.
Минимално ќе поскапе струјата за првиот и за вториот блок на домакинствата, односно за повеќе од 90% од граѓаните, а малите потрошувачи како фризерници, мали кафулиња и продавници од нова година ќе добијат сметки пониски за 20%, соопшти председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Регулаторна, која ги пресметува цените на струјата без да вклучи ДДВ, всушност ги намали цените за првиот и за вториот блок за домакинствата, меѓутоа од 1 јануари почнува да важи мерката за враќање на ДДВ-то од 5 на 10%, па сметките ќе бидат речиси исти како и досега.
Де се сконцентрираме за да им помогнеме на малите потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Купената цена за електрична енергија на малите потрошувачи во кои се калкулираме и енергијата и мрежарината од 1 јануари се намалува за 20,15%.
Рече Бислимовски, со новата одлука на регулаторната комисија за енергетика кај домакинствата кои повеќе штедат ќе се намали цената на електрична енергија. За првиот блок цената на струјата ќе се намали за 4,11%, а за вториот блок има намалување од 2,95%. Од друга страна, оние кои трошат повеќе ќе добијат зголемена цена. Така цената на третиот блок се зголемува за 0,85%, додека за четвртиот ќе има зголемување за 7,65%.
99,2% од домакинствата во државата имаат намалени цени на електрична енергија. Доколку продолжат домакинствата да штедат, многу мал процент ќе имаат зголемени трошоци за електрична енергија.
Рече Бислимовски, со пресметано зголемување на ДДВ-то од 5 на 10%, сметките за струја на граѓаните кои се во првите два блока, односно трошат до 630 кВт-часа скапа струја, ќе се зголемат за околу 1,2%. Поголемо поскапување ќе има за оние кои трошат повеќе струја. Бислимовски рече дека со оваа одлука цената за пренос на електрична енергија се намалува за 8,66%, а цената за дистрибуција на електрична енергија се намалува за 19,54%, што според него значи дополнителна помош и за компаниите на слободниот пазар на електрична енергија со оглед на намалување на нивните трошоци за мрежарина. Државниот производител ЕСМ за првата половина од наредната година понуди струја од 56 евра за мегават-час, наместо до сегашните 48 евра. Оваа цена не зависи од регулаторната комисија за енергетика, туку ја одредуваат ЕСМ и владата. За да го ублажи ценовниот удар од поскапувањето на струјата, владата уште на средината на 2021 година го намали ДДВ-то од 18% на 5%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По две годишна пауза поради коронавирусот, респираторните инфекции годинава зема силен замав. Детските клиники и амбулантите се преполни со најмладите пациенти. Пораснат е и бројот на хоспитализирани пациенти во болниците. Во оваа состојба негативно влија и високото ниво на загаден воздух. Тема на Марија Томановска.
Веќе неколку денови во Скопје тешко се дише. Не е полесно ниту во другите градови низ државата. Воздухот регистрира високи концентрации на отровните PM честички и во Битола, Тетово, Струмица, Прилеп. Периодов е полно и во детските амбуланти и во болниците. Педиатрите велат дека има наплив на пациенти со респираторни инфекции, но и грип, кој во последните две години не беше толку присутен поради пандемијата со COVID-19. Доктор Ангел Чандоновски, педиатар во поликлиниката Букурешт, вели дека негови пациенти се со респираторни вирусни инфекции, но има и такви со бактериски инфекции. Иако бројот на заразени од корона е намален, сепак вирусот е се уште присутен, објаснува докторот.
Иако симптомите се слични помеѓу сите овие вируси кои што се можни и бактерии кои што може да го нападнат детскиот кревок организам, тука е присутен и ковидот кој што на вистина за разлика од другите типови на вируси кои што беа и претходно и на ковидот, овој се одликува со смесена слика која што исто така носи води до висока температура, сува кашлица.
Иако поголемиот дел од болестите се последица на подзаспаниот имунитет, како што во изминатите две години беше резултат на зголемената заштита од COVID-19, носење маски и избегнување долгорочен престој во затворени простории, сепак лекарите велат дека загадениот воздух влијае на имуниот систем кај децата и ширењето на респираторните вируси. Од Центарот за климатски промени предупредуваат дека загадувањето на воздухот дури и при ниски концентрации на загадувачки субстанции е една од главните еколошки закани за здравјето на луѓето. Согласно проценките на СЗО, со исполнувањето на новите просечни гранични вредности од 5 милиграми на метар кубен за честичките со големина од 2,5 милиграми, на светско ниво би можело да се избегнат приближно 80% од смртните случаи поврзани со овие честички.
Намалат смртните случаи што се поврзани со ова аерозагадување, со тоа што нели како што кажав е еколошки проблем и со тоа што би имале помалку смртни случаи и нормално импликациите што се прават кон буџетот за лечење на овие здравствени проблеми предизвикани од аерозагадувањето би биле помали, би можеле средства да се пренаменат во други потреби и при тоа дополнително да се направи притисок врз политичарите да преземат чекори за намалување на аерозагадувањето.
Вели Филип Стојановски од Центарот за климатски промени. Судејќи според временската прогноза за следниот период, вирусите ќе продолжат да се шират. Оти од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат релативно топло време со магла, особено во Скопскиот регион. Поради високото аерозагадување, Министерството за животна средина соопшти дека стапуваат на сила препораките за ослободување од работа на критично загрозените популации граѓани, реорганизација на работното време на лицата кои работат на отворено, откашување на спортски и културни манифестации на отворено и зголемена активност на итната медицинска помош.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Спречените терористички закани за земјава со помош на НАТО за кои зборува во последниот говор во собранието претседателот Стево Пендаровски биле поврзани со повратници од војните во Блискиот исток. Во земјава такви повратници има околу 70, а петмина македонски државјани се уште се борат во Сирија. Повеќе информации од Марија Митевска.
Подобиените податоци од НАТО во најмалку три наврати, изминативе години биле пресретнати терористички напади во подготвителните фази, кои се одвивале надвор од нашата територија, рече во новогодишното обраќање во собранието претседателот Стево Пендаровски. За терористичките закани од странство за прв пат јавноста дозна од шефот на државата, но тој на барање на Радио Слободна Европа не откри детали, ниту во кои држави се подготвувале, ниту кои биле целите во земјава. Пендаровски пред пратениците порача дека алијансата, чија членка е земјава од март 2020 година, активно помага во делот на хибридни закани и на заканите од тероризам, пред се поврзани со повратниците од војните на Блискиот исток, а како факт ги наведе спречините напади. Кога овие напади биле пресретнати и која била нивната цел од кабинетот на претседателот и врховен командант не одговорија, туку само ни спратија кус коментар за тоа што всушност сакал Пендаровски да постигне со неговата изјава. Со оглед на чувствителноста на прашањата, претседателот Пендаровски намерно не даде даде повеќе детали во годишното обраќање, но сакаше да потенцира кои се придобивките од членството во Алијансата, иако некои од нив не се видливи за пошироката јавност, велат од неговиот кабинет. Уште пооскудни на зборови беа од НАТО. Ве упатуваме до властите на Северна Македонија за каков било коментар, велат од НАТО за Радио Слободна Европа. Зошто Северна Македонија била на мапата за извршување на терористички напади, информации не добивме од Министерството за одбрана, откаде не упатија за објаснување во кабинетот на председателот, ниту пак безбедносните служби, Агенцијата за разузнавање и од Агенцијата за национална безбедност. Некои податоци не се споделуваат со јавноста за да не се создава паника и недоверба, посебно кога се работи за безбедноста на граѓаните. Вели националниот координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, Златко Апостолски. Во моментот во земјава според него има од 70 до 80 повратници од странските боишта, а пет македонски државјани се уште се во кризното подрачје во Сирија.
Странските терористички борци, повратници се не само национална закана за Република Северна Македонија, они се и глобална закана. Закана се и регионална, но според досегашните податоци кои ние располагаме како луѓе кои ги следиме овие процеси, нема висок ризик на закана во Република Македонија од повратниците. Значи негде би се движело од 1 до 5, негде околу 2.
Последните големи антитерористички акции во земјава беа спроведени во два наврати, во август и декември во 2020 година, кога во Скопје и во Куманово беа уапсени 11 македонски државјани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Српските власти соопштија дека ќе бараат од Србите на северот на Косово да се повлечат од барикадите, покако што велат добиените гаранции од Европската унија и Соединените американски држави дека ќе им бидат исполнети барањата. Во меѓувреме косовскиот суд го пушти во домашен притвор поранешниот полицаец Дејан Пантич, чие што приведување беше повод за поставување на барикадите на граничните премини. Косовските власти се незадоволни од одлуката на судот да пуштат во домашен притвор осумничен за напади врз Централната изборна комисија во северот на Косово. Српскиот претседател Александар Вучич разговарал 2 часа со Србите кои што живеат во северот на Косово за да се повлечат од барикадите, затоа што добиле гаранција од Европската унија и Соединените американски држави дека ќе им бидат исполнети барањата. Ова во јавноста го соопшти директорот на канцеларијата за Косово во владата на Србија Петар Петковиќ. Тој посочи дека до оваа одлука дошло по заедничката изјава на Соединените американски држави и Европската унија во која се бара од двете страни да преземат итни мерки за деескалација на ситуацијата. Ги поздравуваме уверувањето на раководството на Косово дека на Косово нема списоци на српски државјани кои ќе бидат уапсени или кривично гонети за мирни протести и барикади. Истовремено мора да се почитува владењето на правото, а секоја форма на насилство е неприфатлива и нема да се толерира. Се подвлекува во заедничката изјава на Соединените американски држави и Европската унија. Петковиќ изјави дека никогаш немало посилни гаранции од Соединените американски држави и Европската унија кога се во прашање барањата на Србите кои тие ги поставиле со цел да се повлечат од барикадите. Представниците на Србите кои учествуваат во блокадите на северот на Косово бараат ослободување на уапсените Срби, повлекување на наводните списоци со имињата на Србите кои ќе бидат уапсени од косовската полиција. Според Петковиќ, недобрата вест е дека Дејан Пантич е пуштен во домашен притвор. Неколку часа претходно властите на Косово му ја сменија мерката на поранешниот полицаец Дејан Пантич од затворски притвор во домашен притвор. Апсењето на Пантич на неколку локални Срби да ги блокираат патиштата на северот. Косовската полиција го приведе поради сомневање за терористички напад, односно дека тој бил вмешан во нападот врз членовите на Централната изборна комисија на северот на Косово на 7 декември. Косовскиот премиер Албин Курти изрази негодување поради одлуката судот во Приштина да му ја смени мерката притвор со мерка домашен притвор на Пантич. Тој во обраќањето пред новинарите попладнето изјави дека би сакал да знае кој е тој судија кој го пуштил од притвор Пантич, кој се сомнева за тероризам. Судскиот совет на Косово пак изрази загриженост поради ваквата изјава на Курти. Во нивната реакција е наведено дека судиите се и треба да бидат независни во извршување на уставните и законските должности, а тенденциите за мешање се неприфатливи и најостро се осудуваат. Обвинителството пак соопшти дека оваа промена е направена поради здравствената состојба на поранешниот полицаец Пантич. Специјалното обвинителство на Република Косово врз основа на здравствениот, а воедно и човечкиот аспект на основниот суд во Приштина му предложи замена на мерката притвор за обвинетиот Пантич, бидејќи не можел да ги уважува правата на притворениците, се вели во нивното соопштение.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.